Potvrđeno iz tužilaštva kantona Sarajevo. Prvi izveštaj o pranju novca Gordana Memije podnesen je još 2016. godine. Zinaida Đelilović navodi da su prvi službeni izvještaj protiv vlasnika firme Foto Art Gordana Memije službenici SIPE uputili još u aprilu 2016. godine. Izvještaj je upućen kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu zbog sumnje u pranje novca, da bi oni dvije godine nakon toga ovaj predmet proslijedili tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Izvještajem je bio obuhvaćen i Alem Hodović, koji je privođen u sklopu akcije Konsidijere u martu ove godine. Iz tužilaštva kantona Sarajevo su za žurnal potvrdili da im je izveštaj o počinjenom krivičnom dijelu protiv navedenih osoba Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine dostavila 19.4.2016. da je formiran predmet i da je dalje ustupljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine 26.3.2018. godine. Rezultat ove višegodišnje istrage je nekoliko međusobno povezanih akcija koje su rezultirale hapšenjem osumnjičenih osoba koje se dovode u vezu sa kartelom Tito i Dino i čovjekom na vrhu te piramide Edinom Gačaninom. Žurnal već godinama piše o ovom kartelu, a Gačanin je prošle godine u Holandiji na osnovu sporazuma o priznanju krivice osuđen na 7 godina zatvora. Posljednja akcija kodnog naziva Black Tie 2 provedena je u ponedjeljak i tada su uhapšene 23 osobe, među njima i Gordan Memija. Postupajući tužilac Sanjin Kulenović je za njega, kao za još 17 osoba, tražio određivanje jednomjesečnog pritvora, ali je sutkinja za prethodni postupak Tatjana Kosović prihvatila prijedlog samo za 3 osobe, Sančeza Jukića, Adnana Smajlovića i Aidu Halač. Memiji su određene mjere zabrane putovanja i sastajanja sa određenim osobama. Kako je tužilac Sanjin Kulenović obrazložio na ročištu za razmatranje predloga za pritvor, Memija je osumnjičen da je sa Seadom Preljevićem, Davorom Curlom i Erminom Alamerovićem, kojima su također određene mjere zabrane, učestvovao u organizaciji dolaska Edina Gačanina u septembru 2016. godine, ali i u nabavci policijske uniforme za specijalnu jedinicu Federalne uprave policije. Znači, 5 mjeseci nakon što je iz SIPE stigao izvještaj u tužilaštvo kantona Sarajevo. S obzirom na to, u vodu padaju sve tvrdnje odbrane osumnjičenih da se 2016. godine nije operativno znalo ko je Edin Gačanin. Neki od advokata su tvrdili da je Gačanin u to vrijeme bio poznat kao biznismen iz Dubaija, koji je došao u Bosnu i Hercegovinu, te da niko nije raspolagao sa informacijom o kome se radi. U prijedlog za pritvor je dalje stajalo da su Curl i Preljević, što su njihove odbrane negirale, u ugostiteljskom objektu Hill na Mejtašu predali Memiji 320.000 eura koje su u Belgiji preuzete od Elmira Sarića te ilegalno dopremljene u Sarajevo. Tužilac je dalje naveo da je Memija organizovao doček Gačanina u Sarajevu, te da mu je obezbijedio ličnu pratnju u kojoj su učestvovali pripadnici specijalne jedinice Federalne uprave policije, Senad Kadić, Emir Druškić, Adin Ćatić, te bivši pripadnik iste jedinice, Dženis Kadrić, koji je još odranije u pritvoru. Kadrić je bio tjelohranitelj Gačaninu. Kadrić je uhapšen u akciji Konsiljere zajedno sa Alemom Hodovićem zbog sumnje u organizirani kriminal i pranje novca. Memija se sumnjiči da je dogovorio sa Erminom Alamerovićem da njemu preda novac za nabavku i uvoz specijalne policijske opreme preko njegove firme Rea Express. Tužilac je naveo da je Alamerović prilikom ispitivanja, kao i Nedžad Suljević, sve priznao. Obojici su također određene mjere zabrane. Memija, Curl i Preljević su osumnjičeni za pranje novca. Kartel Tito i Dino je, spomenuto je na ročištu za pritvor, godinama distribuirao kokain u više zemalja na području Južne Amerike, Afrike i Europe. Svu logistiku i financijska sredstva osiguravao je Gačanin. Članovi grupe su od Gačanina zaduživali sredstva i mobitele na kojima je bila instalirana Sky aplikacija zbog prikrivanja tragova u izvršenim krivičnim djelima. Novac se čuvao u dvije kase, od kojih je jedna bila kod Adnana Smajlovića, vlasnika Tratorija Dvor u Sarajevu. On je o svemu vodio evidenciju i redovno je obavještavao Gačanina. Sanchez Jukić, kojim je pored Smajlovića također određen pritvor, u okviru grupe je imao zaduženje da nabavlja i preprodaje drogu. On je, naveo je tužilac prema uputama Gačanina, putovao u Durban, grad u Južnoafričkoj republici, za potrebe projekta kojeg grupa naziva Satva, gdje najvjerovatnije vrši logističke i tehničke poslove prijema kontejnera iz Perua i Kolumbije, u kojima šalju ili planiraju slati kokain prema lukama i zemljama Evropske unije. U Durban je putovao i zbog formiranja servera radi formiranja aplikacije Circle, koja je trebala služiti za komunikaciju. Aida Halač, koju je također određen jednomjesečni pritvor, vlasnica je teretane u Zenici, a uposlenica je i kantonalne bolnice u Zenici. Kako je spomenuto na ročištu, ona je dobijala novac za svoju političku kampanju, a na kraju je postala i vijećnica. Novac je primala i za renoviranje teretane, a i za polaganje ispita u Beogradu. Prema prepisci iz Sky aplikacije, ona je za jedan dan u Beogradu potrošila 15.000 konvertibilnih maraka i pitala je Smajlovića da li je brat ljut zbog toga, na što je on odgovorio da nije. U akciji su hapšeni još i Tarik Zulović, Haris Behram, Emir Sarić, Mirsad Skopak, Mak Šemšić, Smail Šikalo, njima su izrečene mjere zabrane, TVD direktor Federalne uprave policije Vahidin Munić, komandant specijalne jedinice Mustafa Selmanović, te Senad Kadić, Emir Druškić, Adin Ćatić, Sedad Preljević, Edin Kačar i Davor Curl. Oni su pušteni na slobodu bez bilo kakvih izrečenih mjera. Što se tiče Selmanovića, na ročištu je rečeno da je on osumnjičen, da je omogućio četvorici pripadnika Federalne uprave policije da odsustvuju s posla kako bi čuvali Gačanina, dok je on boravio u Sarajevu, a zbog čega je navodno novčano nagrađen, kao i skupocjenim satom. Tužilac je naveo da je Selmanović 2016. mogao i morao znati da je Gačanin bezbjedonosno interesantna osoba. Njegova odbrana prezentovala je i dokument OSE, koji je dostavljen Federalnoj upravi policije, u kojem stoji da ni oni u tom trenutku nisu znali ko je Gačanin. U odnosu na Munića, tužilac je kazao da je on od 2016. pa do danas svjesno propustio da pokrene interne i disciplinske postupke za odgovornost gore spomenutih policijskih službenika. Dalje, navodi tužilaštvo, početkom 2024. kao rukovodilac Federalne uprave policije donio odluku o izmjenama liste radnih mjesta u Federalnoj upravi policije za koja radna mjesta je potrebna dozvola za pristup tajnim podacima, na način da je izuzeo oko 20 pozicija za ovlaštena službena lica za koje je odlučio da nije potrebna dozvola za pristup tajnim podacima. Nakon odluke je na ta radna mjesta rasporedio Kadića, Ćatića i Druškića. Iako su pušteni na slobodu, protiv Munića i Selmanovića se nastavlja sa istragom. Ipak, prilikom dolaska u prostorije Federalne uprave policije, svečano ih je dočekao federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak. U čast dvojice osumnjičenih postrojeni su vodovi specijalne policijske jedinice i jedinice za podršku. Kako je žurnal već pisao, tužilac Sanjin Kulenović iznio je i određene detalje o širenju uticaja ove grupe na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, a što je identifikovano putem Sky komunikacije. U tu svrhu su članovi grupe stupili u kontakt sa pojedinim političkim funkcionerima na lokalnom nivou s ciljem poduzimanja planskih aktivnosti na preuzimanju države. U tom kontekstu na ročištu je spomenut i predsjednik političke partije Narod i pravda, koji se ranije oglašavao u medijima i sve negirao. Dok Ministarstvo obrazovanja šuti, uposlenici Elektrotehničke škole za energetiku još uvijek trpe diskriminaciju i mobing, naslov je naredne priče. Uposlenici Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu, koji godinama trpe mobing i diskriminaciju na radnom mjestu, za žurnal tvrde da su ogorčeni na Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, jer uporno ignorišu njihove probleme. Prema njihovim riječima, resorno ministarstvo administrativnom čutnjom zanemaruje prava radnika, ali i poslove i obaveze iz svoje nadležnosti. Dio uposlenika ove škole za svoje probleme optužuju rukovodstvo škole i aktuelnog direktora Fikreta Radnika Radončića. Iz ministarstva nisu odgovorili ni na inicijativu zastupnice u Skupštini kantona Sarajevo Marijele Hašimbegović, a koja se odnosi na uvid u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Radončića. U inicijativi je navedeno da je uvidom u registar novčanih kazni i prekršajne evidencije kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo utvrđeno da su u ovoj školi u periodu od 2020. do 2023. izdata 4 prekršajna naloga, te da osnovi karakter učinjenih prekršaja predstavljaju osnov za razrješenje direktora i postupanje resornog ministarstva. Iz obimnog materijala inspekcijskih nalaza evidentno je da se radi o neodgovornom i samovoljnom rukovođenju ljudskim resursima, nepoštivanju zakonskih odrednica te kontinuiranom oštećivanju budžeta kantona Sarajevo, naglašeno je u upućenoj inicijativi, kao i to da školski odbor nije reagovao na ove prekršaje kao ni na zastupnička pitanja Skupštine kantona Sarajevo. Škola je kažnjavana 30.5.2023. sa 3000 km radi nepostupanja po rješenju izdatom od inspektora rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo. 20.6.2023. sa 1000 km, jer je nadzorom prosvjetne inspekcije ustanovljeno da se ne objavljuju zapisnici i odluke sa sjednica školskog odbora. 17.10. iste godine sa 1000 km, jer se poslodavac nije prije donošenja odluke značajne za prava i interese zaposlenika konsultovao sa vijećem zaposlenika, odnosno sindikatom škole. 21.6.2021. sa 1000 km zbog prekršaja i nepostupanja po zakonu o radu, te iako je Općinski sud u Sarajevu naknadno izrekao uvjetnu osudu, ne umanjuje stalnu intenciju za kršenjem zakonskih propisa. Inicijativa je upućena i na adresu Ureda za korupciju kantona Sarajevo, ali odgovor nije došao ni od njih. Jedini koji su reagovali jeste Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo, koji su inicijativu uputili na postupanje školskom odboru. Žurnal saznaje da školski odbor ovu inicijativu upućenu 25. marta ove godine nikada nije razmatrao. Nezvanično saznajemo i da je predsjednica školskog odbora podnijela ostavku, te da je 25. marta e-mailom ostale članove obavijestila da ona više nije članica školskog odbora i od tada školskim odborom predsjedava njena zamjenica. Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo ranije su za žurnal kazali da su u proteklom periodu zaprimili nekoliko anonimnih prijava koje se odnose na mobing uposlenika u ovoj školi i da su tražili izjašnjenje od direktora. Direktor je u izjašnjenju naveo da je imenovao tim za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika, koji je razmatrao zaprimljene prijave, ali je postupak u oba slučaja obustavljen uslijed nedostataka, kako je navedeno, valjanih dokaza kojim bi se potvrdilo da se radi o namjeri vrijeđanja i diskriminaciji. Međutim, uposlenici tvrdi da je ovaj potez ministarstva nedovoljan u njihovom slučaju. Sve aktivnosti su sveli na traženje izjašnjenja od onih koji krše zakon i zanemaruju radnička prava. Sva priča tu završava. Konkretni potezi i reakcije onih koji po svojim ovlastima imaju obavezu da reaguju izostaje i stvara se dodatno nezadovoljstvo i nepovjerenje u sistem, tvrde uposlenici škole s kojima smo razgovarali, a koji ne žele da im se objavljuje identitet. I Ministarstvo pravde i uprave kantona Sarajevo u inspekcijskom nadzoru od 18. decembra 2023. uočilo je nepravilnosti u radu direktora i to pri unosu podataka u protokole nehronološkim redoslijedom, te dodavanje predmeta na osnovni broj. Nema prostora za nova zaduženja. Vlada Republike Srpske svoje obveznice više ne može prodavati na međunarodnim berzama. Tekst koji piše Ljiljana Kovačević, a koji kaže da prema dobro obaviještenim izvorima žurnala iz krugova vladajuće koalicije, vladi RS-a nedostaje oko 500 miliona konvertibilnih maraka da bi do kraja godine mogla da servisira domaće obaveze i spoljne dugove, a para ni otkuda. Nema sumnje, vlada RS-a je u ogromnom problemu, do mjere da je veoma teško ide i prodaje obveznica na banjalučkoj berzi. Nakon što su banke zatvorile račune funkcionerima sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država, banke iz RS-a zaziru i od kupovine obveznica koje emituje vlada Republike Srpske, povukle su ručnu. Prije nekoliko dana Republika Srpska se emisijom dugoročnih obveznica na banjalučkoj berzi zadužila za 10 miliona km. Nije objavljeno ko je kupio te obveznice, a ekonomista Zoran Pavlović smatra da iza ove kupovine stoji banjalučka MF banka. Treba znati da Agencija za bankarstvo RS-a ne dozvoljava ni jednoj banci da bude eksponirana prema bilo kojem klijentu, pa ni vladi Republike Srpske, više od 10% svojih plasmana. To je zakon. Bojim se da je taj iznos u značajnoj mjeri kod dosta banaka došao do maksimuma. MF banka očigledno nije dosegla tih 10% limita prema vladi Republike Srpske, što znači da imaju potencijala da kupuju obveznice. Da bi kupili obveznice, oni nemaju potrebu da troše svoj potencijal kada ga mogu povući od građana. MF banka je prije 10 dana počela sa reklamom da stanovništvu na oročena sredstva nude kamatu od 4%, iz čega sam došao do zaključka da se pripremaju za prve obveznice koje RS bude emitovala. Financijska institucija plati kamatu od 4% građanima, naplati od vlade Republike Srpske po kamati od 6% i svi zadovoljni, pojasnio je Pavlović za Žurnal. Dodao je da je ponuda od 10 miliona maraka bila mala, ali da poenta nije u iznosu, već u tome da je ovaj plasman bio unaprijed dogovoren, te da je to bio test za tržište. On smatra da su nerealne spekulacije da bi javna preduzeća iz RS-a mogla krenuti u kupovinu dugoročnih entitetskih obveznica iz prostog razloga, jer ona ne raspolažu novcem, već su uglavnom gubitaši i dužnici, koji opstaju zahvaljujući tome što se sami kreditno zadužuju. Međutim, smatra realnim da vlada RS-a pokuša zaduživanjem po velikim kamatnim stopama da animira neke finansijske institucije iz okruženja. Vlada Republike Srpske se prošle sedmice zadužila i trezorskim zapisima za 14,7 miliona KM, a prema nezvaničnim informacijama njih je kupila Poštanska štedionica Srbije i to po kamatnoj stopi od 6%. Trezorski zapisi su kratkoročni papiri od vrijednosti. Oni su na period od 3 mjeseca, 6 mjeseci do godinu dana. Moguće je da ih je kupila Poštanska štedionica Srbije, jer je kratkoročno investiranje sa kamatom od 6% za svaku financijsku instituciju interesantan posao. 10 miliona nisu neke ozbiljne pare za financijske institucije koje imaju sredstava, tako da me ne čudi ako je kupac Poštanska štedionica Srbije. Kamatna stopa od 6% je dobra kamata za sredstva koja stoje na računu, kaže Pavlović. Prostor za zaduženja vlade Republike Srpske na domaćem financijskom tržištu, ali u susjednim zemljama, sve je uži i sve nepovoljniji, dok je izlazak na međunarodne evropske berze malo vjerovatan. S obzirom na to da je vlada RS-a plasman obveznica na londonskoj berzi uradila u saradnji sa agentom, koga potom nije platila i koju je tužio, time je odsjekla kanal kojim je bio na raspolaganju. Kako je Žurnal ranije pisao, čitav koncept i kredibilitet vlade RS-a je srušen nakon što je izvarala Mađida Pajića, konsultante iz Švajcarske, i nije mu isplatila 3 miliona maraka posredničke naknade u emisiji obveznica u vrijednosti od 300 miliona evra na londonskoj berzi. Pajićeva firma Synergy World Management iz Ženeve tužila je vladu RS-a pred okružnim privrednim sudom u Banja Luci, gdje proces još traje. Frapantna je tvrdnja Pajića da je na sastanku u oktobru 2019. godine, na kojem je dogovarao posredovanje za prodaju obveznica RS-a na londonskoj berzi, osim ministarke financija Zore Vidović, prisustvovao i Igor Dodik, sin Milorada Dodika. Uz to, Republika Srpska danas ima minorne šanse da proda svoje obveznice na međunarodnim berzama, poput londonske ili bečke, ne samo zbog lošeg kreditnog rejtinga koji je značio enormno visoke kamate, već i zbog katastrofalnog političkog rejtinga koji u zapadnom dijelu svijeta ima establishment RS-a sa Dodikom na čelu. Što se tiče mogućeg plasmana na nekoj drugoj berzi, potencijalno bi to možda moglo da se desi na mađarskoj berzi ili negdje drugo, gdje ljudi iz vlasti RS-a imaju dobre odnose, recimo kakve Dodik ima sa premijerom Mađarske Viktorom Ormanom, smatra Pavlović. To da obveznice RS-a budu prodate na berzama zemalja Dalekog istoka, poput Kine, Pavlović smatra malo vjerovatnim. Kako stvari stoje, ni jedno ni drugo nije učinila kako treba. Umjesto da gradi mostove i stvara prijateljstva, Dodik i vladajuća ekipa učinili su sve da u odnosima sa ključnim zemljama za Bosnu i Hercegovinu poruše mostove, a RS im suprotstave kao neprijatelja. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.